Artaiorran baino, dantzan hobeto.
Artaiorran baino, txantzan hobeto. Gaur berronda berrogeita maikagarren atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin arinak eta buru arinago.
Bilbo hiria irratian zaudete FM-ko 96.0an eta sarean mundu osoan entzungai bilbohiria.eus webgunean. Bertan dituzue saioak deskargatzeko moduan. Hauxe duzue Artaiorran baino, jantzan, hobeto, euskal musikaren lubakia, pim pam pum, bilbohiria irratian.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku.
Gaukoa izango da denboraldi honetako azkena, udako oporren aurretik. Eta horretarako fetitxeko mutilak onaino hurbildu zaizkigu. Fetitxeren lehenengo lana. Distantzien arte. Agur bero bat beraz guztioi eta batez ere arroza zareari esker. Bilbotik urrun Euskal Herriko txoko askotatik entzuten diguzuen guztio. Zabaldu belarriak eta altza volumena. Berrenda berrogeita maikagarren atala, esan bezala eta denboraldi honetako azkena izango dana. Udazkenarekin batera barriro izango gara hemen zuekin. Eta aurreratu egin dizuegun moduan, fetitxeko mutilak dauzkagu hemen euren lehenengo lanaz berba egiteko, distantzien artean izenekoa, autoprodukzioa, eta Bilboko Irala auzoko Koba estudioetan grabatu dutena, José Manuel San Pedro Sanperen gidaritzapean. Eurak Aitz Gabiria, Ekain Bilbao, Ibai Aranguren eta Jon Ibarra dira eta Ugao Arrigorriaga inguruetatik datoz. Arratsaldeon entzuleok, Bilbo Hiria irratia entzuten zabiltzate FM-ko 96.0an, bilbohiria.eus atarian mundu osoan entzuteko eta jakizue baita arroza zareari esker ere Euskal Herriko hainbat txokotan entzuten eta jarraitzen digutela. Gaur pasaren astean iragarri bezala hemen ditugu fetitxeko mutilak euren lehenengo lanarekin datoz, distantzien artean, Bilboko Iralako Koba estudioetan, grabatu dutena José Manuel San Pedro Sanperekin, eta eurak dira Aitz, arratsaldeon Aitz, eta eskerrik asko etortze gaitzik, Jon,
bai,
arratsaldeon, Ekain,
bai, arrastion,
eta Ibai,
apa, arrastion,
eurak, Aitz, Jon eta Ekain Arrigorriagakoak dira eta Ibai Ugaokoa. Bueno, egia esan askotan ikusten da rock mugimenduak edo bai ondak diferenteak sortzen direla, ba Euskal Herriko leku diferentetan, ez? Ba Getxo Sound, Demagun, Donosti Sound, Irun ondarri bi usurbil andoain, ez, triangulo hori, bera ingurua, Nafarroan, Ugaon, Arrigorriaga inguru horretan badabil mugimendurik badauztaldeak, niri iruditzen zaigu ematen du, ez diela inbeste ataratzen, ez, inguru horretatik eta gainera euskeraz.
Ba, ontxe, azkenengo, bueno, azkenengo urteetan urtetzen ari dira, ez, Arrigorriagan, badira, bueno, orain Highlights taldea nahiko ezaguna atera da, jarroka egiten dute. Bugi Riders ere mugitzen ari dira, ingurutik ere, Blues Rocka eta olako Power Trioa da. Eta badaude ere beste metal punka jorratzen dutenak ere.
Badao,
bai, badago estena bat, igual ez dago estilo batea markatuta, baina badago mugitzen ari da zeo zer, ez? Eta nahiko pozik, bai.
Bueno, eta noiz sortu zen fetitxe?
Ba, fetitxe sortu zen, joneketanik, geneukan beti musikarekiko saletasun bat, beti mantendu izan dugu gaztetatik kuadrilla harreman bat eta eta pues nik betidanik jo izan dut gitarra eta Jonek ez du instrumenturik sekula ere jo, baina beti jarraitu izan du musika mundua gertu gertutik, ez? Eta pues ez dakit nola sortu zen, behin bateria bat oparitu zioten eta elkarrekin hasi ginen lokaltxo baten jotake. Eta hortik denbora batera, pues kontzertu batzuk ikusten elkartu ginen Ibairekin, betidanik ere klasekoa izan dana. Instituto garaian eta guk bagenekien Ekaineke, osea Ibaike gitarra jotzen zula eta pues hori proposatu genion gurekin ensaiatzera etortzen.
Eta hori egin nuen, ba esan nuen Bilbao Live batean izan zen. Eta bueno, esan ziaten igotzeko, frogatzeko eta bueno, ba hasi ginen hor apur bat hobby moduan, bueno, eta gaur egun ere hobby moduan hartzen dugu, baina bueno, pizkanaka aurrera eta bueno, gero egia esan aurrerago, ba bestelari batzuk pasatu izan dira lokaletik, azkenean gero Aitzek hartu zuen sama hori, ze azkenean bueno, ahotsa beti izaten da sama handie talde baten. Eta gero ba bueno, Ekain etorri izan gerora eta ba bueno, holan, pizka bat.
Egon zan herri mailan maketa lehiaketan txeko bat, eta guk bagenukan irukote moduan taldea egina, baina falta zitzaigun baju jole bat. Eta hitz egin gendu Nekainekin, bagenekiela bajua jotzen zula, bueno, bajua eta beste hainbat instrumentu, baina bajua ere jotzen zula. Eta komentatu genion, ba hori, ia aukera zeukan laguntza pizka bat ematen etortzeko, eta etorri izan ba hori, gurekin hiru kanta lokalean grabatzeko asmoarekin eta pues maketa lehiaketa horretan parte hartzeko asmo horrekin. Eta kontu izan zen, pues maketa lehiaketa hori azkenean tonto azkenean irabazi gendula eta pues hortik aurrera pues Kain gurekin geratu da taldean. Orduan ordundik ona pues laukote moduan gaude.
Bai. Hala xe.
Eta bueno, noiz etorri izan lehenengo lan hau grabatzeko ideia, aukera, noiz erabaki zenuten disko bat grabatu behar zen duela?
Bueno, hori ez, azkenen ni hasiera baten hori laguntzaile modun edo, hiru abesti grabatu, aurkeztu, lehiaketara, eta bueno, ni beti fetitxe proiektuari buruz ba, errespetu asko izan dut, ez, azkenen aukera bat izan zen nitzako be, ba, azkenengo aukera ez, edo ez dakit, musika ezberdin hori jotzearen, edo ez dakit, nahia, da ikustea proiektu hori, ba, igual serioz hartuz, aukera ona izango zala, ez? Eta talde modun nitzako be, kriston aukera izan zen, eta hiru abestioetatik aparte izan genuen, ostea, ba, segatik ez hasi ez, proiektu bat serioago ez egin. Eta hortik aparte, esan genuen ustea, segatik ez dugu ba, planteatzen ez, ideia disko sendo, serio bat egin eta aurkeztu da segatik ez, sinisten ez, da, nitzako aukera ona izan zen, eta ja fetitxe modun, talde modun, ba, proiektua esan, da, esan, bueno, ba, aurrera da abestiak egiten da guztion artean ja ba indar hartu da bultzada hartu eta esan bueno ba sinisto hasi ginian ostia proiektu hontan da aurrera egin genuen da.
Bai, eta mar abesti edo bildu genituenean eta ba ez dakit amar bat kontzertu jo ostean ba bueno ja azkenean beste helburu baten aurrean planteatu behar genuen gure burua eta esan genuen jode, ja, hau kaleratu beharra dago, ez? Lan asko dago menatzean eta hau ez dakit kalitate on batekin grabatzeko aukera ematen digu, ez? Eta ba gero hori izan.
Kontua da, asmoa izan gendula oindala gutxi gora bera urte bete edo aurreko urteko otsailean aukera izan gendun grabatzeko eta asmoa izan orduan grabatzea. Baina bai lan asuntoak direla eta beste asunto pertsonal batzuek direla eta ba erabaki gendun Koba Studiotan grabatu du, baina aurretik ere San Perekin hitz egin da geneukan lehen urtetik grabatzea eta atxeratu behar izan dugu urte betez grabaketa eta bueno, behintzat urte bete hori ere gustut izan dela oso aberatsgarria guretzat, pues abestiak beste puntu batera eramateko, beste modu baten jorratzeko eta hobeto estudiora hobeto eramateko.
Bueno, esan behar da, bueno, zuek hau bizio hutsagatik egiten duzuela, zuek laburok irakasleak zarete.
Bai.
Bueno, gero horretaz igual momentu txure ematen ba, galdera txoren bat egingo zuek. Bueno, bagian, heldu da momentu egal leheneko kantu bat entzuteko. Ja, zuek aukeratu zein eta egin zuek aurkezpena, zein da entzungo duguna.
Bueno, azkenengo, osea, partaidea
hartu bat egin hartu, behar badugu, pues botazio bat.
Ez, azkenengo sartute. Bai, ni sartu nintzen hori, itxurak itxurez, ez, igual izan zan hor inflexio puntua edo eta hortik aldarrikapen utza izan metal stone edo bueno, hainbat estilo sartuta eta nik uste dut hori izan zala esanguratsuena esateko emetik aurrera lan egingo dugula eremu horretan, ez.
Itxurak itxurez.
Oia.
Bai, eta diskana agertzen den kanturik zaharrenetarikoa dala esango dugu, ez?
Bai, eta diskan justo lehengo kanta da, eta...
Sortutakoan dinot,
oza? Justo ekain sartu baino lehen ja bagen euskan riff batzuk komposatuta, eta bueno, ja ekainekin bukatutako...
Eta diskoa zabaldu egiten duena.
Zabaldu egiten duena, hori.
Bai, horregatik esan dio, ez, hortatik izan zen, ez?
Abia puntua da. Bueno, bai, itxurak, itxurez, fetitxeren, distantzien artean, lehenengo lanetik.
We'll be right back. itotzen aiz! Kariñak eta buru bariñago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Harta jorran. Harta jorran. Harta jorran. Harta jorran baino. Jantzan hobeto. Bilbo iri irratia.
Itxurak itxurez, entzun dugu fetitxeren lehenengo lanetik, distantzien artean, jarri diote izenburu mutil bizkaitar hauek, Bizkaiko mendebaldetik, Arrigorriaga eta Ugau ingurutik datozenak eurak Aitz, Jon, Ekain eta Ebai dira, eta hemen daude gurekin ba, lan berri honetaz ba, berba egiteko. Bilbon grabatu dute Irala auzoko Koba estudioan, zuetako askok jakingo duzuen ez, ba, estudio txoau, ba, Jose Manuel San Pedro Sanpek, darama aurrera mungiarra bera edo galdakostarra ez dakigu zer esan berari galdetu beharko diegu laster datorriko segu beharko diegu galdaratxoren bat bueno zergatik aukeratu duzue Sanpe ba grabazio egiteko
bueno hasiera baten aukeratu gendun Sanpe pues igual ordura arte grabatu berak grabatutako taldeak izan ditugulako referentzi moduan. Gero baitare gertatu zen, herriko beste talde bat grabatu izan zuela, Highlights taldea, eta eurekin kriston harremana daukagu, eta eurek ere esan ziguten, pues, kriston hori, pertsona, gertuko pertsona zala, eta beti limitazio gutxi jartzen zituela lana aurrera ateratzerako orduan, eta beraldetik kriston lan piloa jartzen zuela, produkzio on bat ateratzeko. Eta horretaz aparte ere, Sanpek pues beti jo izan du bateria eta Jonek apur bat mugitu zuen grabazioaren asunto guzti hori eta Jonek berak ere bazeukan Sanpe bera fetitxe moduan eta berak Jonek bazeukan aparteko nahi bat Sanperekin grabatzeko, ez? Eta orduan Jonek apur bat animatuta eta bai herriko beste talde batzuek animatuta, pues orduan Sanperekin grabatzera bak egin duen.
Aupa Sanpe, Sanpe sartu da, aupa Sanpe.
Opa.
Zeran ondo?
Ondo.
Bueno, eta...
Multarik egon da?
Zeran...
Zer?
Boldan eskuan,
hori da. Bueno, eta zelan grabatu duzue, prozesua zelako izan da, metodo klasika erabili duzue, zuzenean grabatu duzue, nolako izan da prozesua?
Bueno, hasiera baten hori utzetik ere, hasi ginean eta ez genekin oso ondo nola izango san historia, baino
Virginiak sartu zaren.
Hori da, guztiz eta Sanpekin egia san, ba erraza.
Virginidadea galdu duzu.
Bai, eta virginidadea galdu aparte esperientzia izugarri ona izan san, ez? Pertsonalki eta musikari moduen asko hasi gara, ez? Eta horretan uste dut danako zela.
Bai, beldurra hori izan gure lehengo lan serioak, beldurra geunkan, bueno, beldurra edo eta bueno, bera, hori zalantzak edo eta berarekin hitz eginda, bueno, lehengo gerturatu izan zan gure lokalera, Hiruzpalau kanta jo egin genuen, ta bueno, Eta gero, hortik aurrera, berarekin lehengoa hartu emana izan da, ba, kriston konfiantza eman zigun, eta orduan Bilbora jaitsi ginean, ba, beste segurtasun batekin edo, ez?
Sanpe, ¿tienes algo que decir sobre la grabación de estos chavales?
Voy a fumar un cigarro después de 4 años.
Bueno, mutilla.
Bueno, diñote, igual galderari erantzuten, ¿es? Grabazioari moduztan,
prozesua metodoa
baten, igual metodologia zehatz bat mantendu genuen, ¿es? Bateria, basua, gitarrak, ahotsak. Eta berez, ba bueno, oso ez dakit, ba dinamikoa izan, ¿es? Estrukturak eta oso sendoa izan eta profesionaltasun oso handia, baino egia da tartean izan dugula kriston ba, bueno, laguntze eta gainera esatea, ez? Hau ondo, hau txarto, baino prozesuan zehar, naiz eta hori, ez? Prozesu oso serioa izan, hor barrun eukidugun hori, ez? Gidari eta ikasteko aukera paregabea, ez? Eta nik uste dut hori, ez? Ikasi dugula pilo bat eta horretan ere ba, bidai pareo izan dala, bai.
Apunte bat erderaz.
Apunte bat erderaz, bai, esan bufe.
Me has preguntado y te he dicho... Sí. A ver, en realidad, mi cometido y el tuyo, ya sabes que ya vamos cumpliendo una edad, es un poco quitar ese miedo, ¿no? El miedo de... sí, de entrar en un estudio, voy a fallar una nota. Hacer hincapié en las canciones, buscar la intensidad,
más que la perfección,
¿no? Los puntos fuertes, no, y puedes buscar perfección, pero más mirar la canción, dónde tengo que pegar la hostia, dónde está la intensidad de la canción, el feeling,
la intención de la canción.
Y buscar esa fuerza, ¿no? Uh-huh. Más que el rayarte de ir al estudio. Uh-huh. Hay muchas herramientas, uh-huh, pero yo creo que eso hemos hecho, ¿no?
Bye.
El punto de las canciones, donde esto hay que reforzarlo, hay que subirlo hasta ahí arriba.
Sí, bueno, no, nosotros hay que decir que, bueno, hori, geu esan beharra da, esan bezala Virginia ginen, eta azkenean konfiantza hartu gendun kobera sartzeko, eta guzti zabal legon ginen grabaketa prozesu horretan, eta bai utzi geniola pizka bat berari, ba, bueno, bere metodoa jarraitzen, eta primerakoa izan da, arazo gabe, eta oso gustora.
Zer deskurtu duzu estudioan, arazo hartu baino lehen, imaginatzen ez zenutena edo?
Bo, deskubritu nik uste dut, kantak izan zezaketen dimentsioa, ez? Azkenean beti ibili gara lokalean ensaiatzen, eta azkenean lokaleko soinua, pues, bai ampliekin, eta bai beti saiatzen zara alik eta soinurik onena izaten, baina azkenean lokal txiki baten barruan sartuta zaude, ez daukazu inolako efektorik, ez daukazu dana oso naturala izaten da.
Bai, pertsepzioa, ez da.
Eta ez genekien kantu horiek produkzio batekin zer eman zezaketen, ez? Eta azkenean konturatu gara, pues igual guk kantu onak komila artean ikusten genituenak, pues izan daitezkela alik eta hobeak, ez? Eta igual beste puntu, beste dimentsio bat hartze dutela, ez? Kantek.
Bueno, bai ala, eta hori da, ez? Azkenan ere Sanpe esprimitu horretan, ez? Esaten dugu
esprimitu izaitzu.
Bai, eta agia da, gehien bat bi puntu nagusi izan dela, ez? Lehengo ahotsa ere aitz, ez? Horretan izan da deskubrimentu itzela, eta berez gure abestietan sinistea, ez? Eta horretan berez la materia prima esaten dana, ez? Hostia, esto es cojonudo. Eta metik aurrera egin dezakegulan, ez? Eta horretan Sanpe kriston bultzaka eman gaitu, eta ino pa txarnos al vacío, sino pa decir, hostia, hemen txupinazo dago eta metik aurrera. Eta hotza izan da bat, ez haitz? Eta musikaren aldetik ere, soinuaren aldetik txukune, eta profesional hutsa da, ez? Sanpe zesango dut ni. Baina, hostia,
nik bai egia da, beldur raporba baneukala estudian sartzerak orduan, igual instrumentuekin eta ikusten nuen taldea nahiko ondo moldatzen zala eta ez dakiz er, eta azkenean inoizen nuen izan abotsarekiko percepzio positibo bat, ez? Eta beldur hori neukan, osea, estudiora sartu eta a ber, grabaketa horretan ze problema izango dituen, o ze arazo eta ze gora bera eta ez dakiz zer, eta azkenean pues lehenengo kantatik hasita ikusi nuen bai bere laguntzarekin eta bai han zituen pues hori, baliabide guztiekin, pues posible zala, pues ahotsari hasiera baten ikusten nion presentzia bat ematea, ez? Eta bueno,
abesti konfiantza hartzen.
Bai.
Gero ta hobeto.
Bai. Hori, gehien bat hori, ez? Gure abestienkan konfiantza ukit. Bai. Oi, sinistu. Bai, bonari esker, Hau pasanpe. Bai.
Hori da principala.
Hori da, hori da. Bueno, kabroi utze izango naz, Sanpe, galdera bat. ¿Se han llevado las canciones bien curradas?
La verdad que sí. Es verdad, ¿eh? No lo digo. No, yo las vi claras. Ya fui a un ensayo, pre-grabación, y ellos me tomaron como, bueno, ha dicho por decir, pero vale, les voy a ensayar y dije, vale, hay materia prima, aquí ya les pillé. Igual la experiencia te da para ver un ensayo y dices, hostia, Dios, esto ya suena y dándole las pinceladas suficientes.
Hay material.
Y bien. La verdad es que en el estudio también ya me encontré con un par de sorpresas. Siempre hay dos, tres temas que dices, hostia, aquí hay material del bueno. Y nada, muy bien. La verdad es que toda una sorpresa para mí también,
Bueno, Mutillo, que beste kanta bat entzungo dugu, zuek aukeratu zein?
Ba, beitxu, justo San Pekina menjotak egabiltzala, uste dut, dedikata berari, ez? Barkamen askatzen dut igual izango dala. Kanturik igual komplezuena, baino berez ere oso zanguratsua, ez? Lehen aipatu dut, ez? Itxurak itxurez hasi garela, horren ganera hitz egiten eta hori, ez? Baino uste dut estudian ere asko egosi zala, ez? Alako historia, orduan...
Bai, ze oso gordi
ikeraman gendu. Komposatu genuen azkenen gotarikoa, eta gure estilotik igual gehien urruntzen dana, igual pizkat, baina...
Zein izen burua parkatu?
Barkamena.
Barkamena. Bueno, hortxe doa ba, fetitxeren lehenengo lanetik, distantzien artean. Fetitxe.
bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa, hartai horran baino iantzan hobeto.
Barkamena entzun dugu Fetitxeren lehenengo lanetik, hemen dauzkagu laurak, ez bostak, parkatu hobeto esateko. Aitz, Jon, Ekain eta Ibai, eta lanaren teknikari izan den Jose Manuel San Pedro. Sanpe, bide batez Sanpe sorionak, eh? Aita izango zarela.
Opa, Sanpe! Hau, bai, Jon!
Ia beste batzuk ere zeozetan azten garen. Bueno, kantak eta testuak, nondik abiatzen zarete? Lehenengo musika sortzen duzue, edo testua balego lehenago testutik abiatzen zarete?
Ba, kantek, bueno, testuekin gara nahiko desastreak. Beti, bai, egia da, egia da. Azkenean, bai. Laurak ara, kantaria baino musikariak, ez? Beti izan dugu instrumentua gainean, eta beti izan dugu zalantza, ber, zeinek gutako lauk, zeinek abestuko zuen. Azkenean, nire tokatu izan zait kantatzea, eta horretan nabil, ez? Eta, pues, intertidumbre horretan ere, pues, letrekin berdin gabiltza. Azkenean, beti atera izan dugu musika, alde batetik, musikaren gainean, kantak abestu izan ditugu, bai ingles antzeko baten, o bai euskera...
Esperanto.
Euskera ezberdin baten, baina gero beti izan dugu hor erronka hori letra musikan sartzeko. Eta bueno, letrak behin musika izan, pues letrak egiten hasi ginen, eta uste baino hobeto enkajatu dira musikan letrak. Orduan, nahiko pozik alde horretatik, eta bueno, letrak egin izan ditugu, pues nik batzuk, Ibaik beste batzuk, Jonek beste batzuk, eta baita ere izan dugu taldetik aparte laguntza, eta pues letra bat egin zigun Julen Gabiriak. Eta hori
Iskander lemoako lagun batek.
Bai, Iskanderrek.
Iskander Fernández.
Bai.
Hasieran uste ez da splitekoa.
Ez.
Hasieran uste neban. Eta Julen Gabiria aipatu, Julen Gabiria idazle ezaguna, bai.
Bai, Julen Gabiria berez nire lengusua da eta
ikusi.
Kontatuko dizu eta hau sekretu moduan edo. Baina egon ginen
erretean egonda sekretu moduen ez dakitoa.
Estudiora sartzeko, pues hilabete pare bat faltan edo eta bagenituen 8-9 kanta eta 6 letra edo. Eta ikusten gendu gure burua erabak galduta, salduta eta esan gendu, bueno, bilatu behar dugu irtenbide bat, behintzat norbaitek letra pare bat edo egiteko eta pues Lionetatik ateratzeko, ze estudiora sartu behar gara ja. Eta bueno, pues deitu nion, eta zen, Julen, egin behar dizkibuzu letra batzuk, ez dakiz zer bakino, eta azkenean behintzat bat egitea lortu zuen. Eta bueno, gainontzeko guztiak egin ditugu ala nola, eta bueno, posik azkenean.
Eta diseinua, konpaktuaren edo, bueno, azalaren diseinua noren izan da?
Bai, ba, genuzkan, bueno, gustoko genituen pare bat artista edo. Eta azkenean izan da Víctor García, bueno, bere estudioa Dark Horse Studio ditzen da, bera katalana da. Bere garaian ibili izan Tondrako gitarrista moduan, eta horrekin jarri gainena harremanetan.
Talde ederra.
Bai, oso ederra, bai, gustoko dugu, bai. Eta hori, ba, pizka bat, bueno, kontzeptua edo diskoan gu genukan ideia plasaratu ingenion, eta berak bidalitako lehengo idaiakin oso gustora geratu ginean eta bueno, hor dago. Ipar horratz hori, bueno, puntu kardilani gabe eta
azalporri gorria,
hori da,
oso deigarria, bai. Diskoa, disko fisikoa eskuragarri non egongo da?
Ba, orain badaukagu gure Bandcampeko profilan eskuragarri. Edo, bueno, badaukagu gure web horri ofiziala, fetitxe.net, hortik ere...
Deskarga daiteke.
Bai, eta, bueno, Bandcampen daukagu eskaragarri fizikoki hartzeko, eta gero kontzertuetan momentuz izango dugu...
Kontzertuetan salgai jarriko
bai.
Dozue...
Bai, ba, presio berdina jarri dugu bai kontzertuan eta bai online bidez.
Eta, bueno, urrengo... Asteotan, ustaileko urrengo asteotan ze bolo daukazu, urbilen?
Bueno, prinsipioz hori, ustaileko 22, Arrigorregan,
kobrarekin eta eraso.
Kobra eta eraso.
Hortxe.
Eraso ere bueltatu dira, eh?
Bai, 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 bai. Hor jotake. Las bejas gloriar nunca muere, bai, bai, bai. Eta, bueno, daukagune... el audio nere arituko gara, ¿es? Eta
26.
Es Abustuak 16, Abustuak 16.
San Roque bai.
San Roque.
Quiero Abustuak 20, quiero ere Gernikan, Etxebarria
ausoan.
Eta bueno, a ver.
Bilbon ere esan duzu, ¿es?
Bai, justo urrengo asten
24.
Asten nagusian Star Life-en aretoan ere ibiliko gara da. Da, bueno, a ver.
Bai,
atera da, batu, bueno, Severion eta bueno, hanbait
bai, azkenean uda uda data. Polita geratu da.
Bueno,
pentsatzen gendu
kaskarrego joango zara.
Biru kontzertu izango zila, baina azkenean
atera dira.
Atera dira batzuk eta.
Bueno, ta gainera, gainera atera daitezke gehiago.
Bai, eta gainera
bai, hortan gabitza. Promozio lanetan.
Guretzako oso talde ba garrantzitsuak direnekin batera jotzeko aukera eta oso posik benetan.
Bueno, mutilo, ba bukatu egingo dugu, laster beste zeo zer esan barik badeko zue, aprotxatu orain esateko, zeo zer badeko zue importantea esateko, ez duguna itxatu edo, ba, eta gero hartaburu galdera egingo dutzuet.
Bueno, ez, sin más, ez, esan eskerrik asko, alboan egon direzen ba, familiai, zeniekidei, ez dausenei, eta bereziki...
Ulertzen, ba... zait, ulertzen zaituzte.
Bai, bai, nik uste hori
saia izan arren, bai.
Oso, es, eskerrak eman bar ditugu hainbat jende eta
bueno, da baita zuei
ona. Eskerrik asko zuri ere.
Aukeragatik.
Da bai, zergaitik ez, es, esan
San Peren talde bat. Niri San Pek esaten badi. Hemen un grupo aquí euskaldu pati. Nik.
Ta bueno. Baskari barbakoa doan alako, hortze pres gauzela baino, es. Benetan esker eskerrak emon zuri da.
Bueno, hau Artaiorran baino jantza hobeto saioa. Zuek badakizu zer den Artaiorra?
Ba, ez. Ni
bai, nik bai. Ni baserrikumean az.
Eta bak, ba, orduan bakizu ondo.
Eta Artaiorra zer den badakit.
Ondo dakizu, ez?
Ez jata tokatu. Askotan ez jata
tokatu. Da barkamen askatzen dozu.
Bueno, orduan Artaburu galdera itzen dugu, aprovechatuko dut. Lauro irakasleak sari, eh? Ni nahue bai. Eta badakizu abeko azterketetan jartzen direla ikasleak rol roletan
bertxotan bezala bai
eta rol hoietako bat duela gutxi zen eta erantzun laburra nahi dut bai ala ez importantea da zuentzat eta guretzat
gretzat. Bai bota bota
irakasleen oporrak luzeegiak ala laburregiak dira.
Hori laburregiak.
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 Bueno, beharreko tartea badekogu, ez?
Zue, parkatu galdera.
Ba, gainera.
Irakasleak zarete bokazioz.
Edo beharrez.
Ala beharrez.
Edo ondorioz. Eta, bueno.
Nire kasuan, hasi nintzen beste lan batzuekin eta azkenean bukatu dut irakaskuntzan, pero uste dut konturatu naiz igual bokazio puntu bat ere badukala.
Niri antzerako gauza bat pasatu zitzaidan, bai. Hasiera baten ez nuen pentsatzen irakasle moduan nire burua, ez nuen ikusten nire burua, baina gero egia da umekin beti oso ondo konpondu egin naizela eta horren bitartez nik ere puntu horretara iritsi nahi, sustot bokazio puntu bat badauka dela ere. Baina hasiera baten bokazioa esan.
Ba, neu hasi nintzen klasek emoten egia esan, bueno, holan, ez horren bilanen bilalako, baina gero egia esan...
Gustua harrapatu genion, ez da?
Lan ederra da, horita da irakastea.
Ba, ni ere 10 urte ibili naiz enpresa pribatuan, informatikari moduan, eta orain bokazio bihurtu da, egia da.
Bueno, segi
eta gero ere egia da, azkenean irakasle moduan eta irakasleak ditugun oporrak baliatuz talde batentzat
ondo dator
hiruan fetxa hartzeko hori da
luze ez dira, ze luzeak izango balira igual izango genituzkeia garaiontarako 4-5 disko aterata eta momentuz bat ez daukagu, orduan nahiko ondo daude, pero bueno.
Bueno, hortxe.
Bai, bueno, nire kasuan ere, bueno, esiketa bereziko historian sartut ere, hala ere, hori, esan, bokazioa y total motivación, bai, bai.
Bueno, ba, jarraitu irakasten, baina jarraitu rock and rolla itzen, bai.
Beti, hori rock and rolla beti.
Bueno, mutillo, que bukatzeko azken kantu batera zeingo dugu, zuek esan zein.
Horretik esan duzu gustoko izan zenuela gustot gerlari berriak abestia aipatu duzu iruditu zitzaizula gitarra soinu ederrak zituela eta hemen ondoan Sanpe daukagula berarentzako ere abesti ez dakit polita iruditu zitzaion potentea eta bide hor dago. Egia da akustikoa bezala prestatu dugula hori eta orduan ez dakit igual aproposa den bi aldi zentzutea igual orduan.
Da, bueno, ere egia esan eskerrak emon ere, ez? Kolaboratzaileei, diskan egon direzen pertsonei, ez? Mario, Xavier Lete, barkatu, Xavier Lete. Aritz Lete barkatu eta Eneko Mobidik, ez? Kasunetan izan dela eta
bueno, baina barkatu, baina akustikoan joko diguzu, ezta?
Bai. Prestatu dugu hori, ba bueno, eres berezia izan delako, ez? Eta gutxako ere, ba bueno.
Vale, ba hori sentzungo dugu, akustikoan barkatu izenburua
Gerlari berriak
akustikoan Fetitxeren eskutik. Eskerrik asko mutilo eta hurrengo arte eta asko jo.
Iri, asko. Eskerrik asko.
Agur.
Zandako momenturik guztien etatik zerbait ikasten insomnio hau gainditzeko pirula berdinek lokartzen naute hauek tirarontako arrazoiaren zutabe sendoak hauek kez estalitako gezur hoietan galdutako egiak nonda ondea gaiua nonda gure gillotina argia dago beroa dago borondate hau hautsi ezina amets egin dut gorrotatu dut eguzki honen aterki guztia hauek tirarontako amoliozko historia berriak hauek ez natu arteko betzez ditukun gure fantasiak nonda ondea gaioa nonda gure gillotina hitos hilten gerlari berriak izango direnak murmuina da perfektua haien zori gaitzez, haien zori gaitza. Itoz, hiltzen, gerlari berriak, izango direna. Haien zori gaitzan.
Bueno, en joko martxea!
Gure Mauriziak dinon modun, martxea joku eta bagoaz. Denboraldi honetako azkena izan da honako hau berronda berrogeita maikagarrena. Eta hemen txe izan ditugu Aitz, Gabiria, Ekain Bilbao, Ibai Aranguren eta Jon Ibarra, Fetitxe euren lehenengo lanaz berba egiteko distantzien artean. Uda ederra pasa deizuela Bilbo iria irratiko kideon partez, eta udazkenarekin batera amentxe izango gara berriro zuekin. Udan urtean zeharreko saiorik aipagarrienak emango dizkizuegu. Ondo pasa beraz eta irailera arte. Artaiorran baino jantzan hobeto. Euskal musikaren lubakia, pim pam pum, Bilbo iria irratian.